Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Даниела Савеклиева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм, член на Комисията по бюджет и финанси. Здравейте, госпожо Савеклиева.
Здравейте, госпожо Маринова.
Преди да започнем с конкретните въпроси за комисията, в която сте заместник-председател и в онази, в която членувате, няколко по-общи въпроси, защото днес е голям ден. По отношение на паметното събитие Европредседателството, министър-председателя Бойко Борисов е в Страсбург, представи пред Европейския парламент приоритетите на нашето председателство. След това имаше обща пресконференция с Антонио Таяни, председателя на Европейския парламент. Затова ми се иска да започнем с вашия коментар за това събитие, българското Европредседателство.
Подготвяхме се, да, изключително сериозно за този първи наш ангажимент от подобен характер, включително с партньорите ни от останалите държави членки, Европейската комисия, Европейския парламент. И смятам, че на изключително високо ниво беше самия старт на Европредседателството, българското Европредседателство. Аз вярвам, че българските институции ще изпълнат отговорно функциите си на посредник, координатор на темите от дневния ред на Съюза, но очаквам също и да станат двигател и на инициативи, които ще отговорят на реалните нужди и очакванията на европейските граждани за повече сигурност, стабилност, солидарност. Както видяхме и в днешния ден, премиера Борисов е изключително топло посрещнат и с така огромен респект и авторитет, който самия той има пред всичките европейски партньори. Това е изключително важно, защото има и теми, които ще използваме покрай председателството на Съвета на Европейския съюз. А една от тях, както знаете, беше поставена на дневен ред именно от премиера Борисов. И това е темата за страните от Западните Балкани и диалога между Европейския съюз и именно тези страни, като ние също ще бъдем така основен двигател и посредник. Немалко усилия се положиха през миналата година и вече има видим напредък в междусъседските отношения, виждате. Напредък, който дава перспектива не само за двустранните ни връзки с тези страни, но и перспектива за тяхното развитие, на техните народи, на целия регион. А това е изключително важно, защото доказахме, че сме оставили конфликтите в миналото, отправили сме поглед към бъдещето, да. И където се открива една чудесна европейска перспектива за региона.
Да, да. Направи ми впечатление обаче, че на Запад, извън нас, критиките към нас като най-корумпираната и най-бедната държава не спряха, включително и в тези дни, в които откривахме Европредседателството. Очевидно, няма никой да ни прости изоставането в определени насоки, както и обективно ще отразяват нашето председателство. Смятате ли, че цялостната оценка за Европредседателството ще бъде обективна, реална и от полза за България?
Абсолютно съм сигурна в това, защото виждам как работят институциите и в тази посока.
Да.
2018 година ще бъде от ключово значение именно и за борбата с корупцията, да. И не само заради приемането на антикорупционния закон и систематичното изпълнение на препоръките по механизма за сътрудничество и оценка, а и заради категоричната политическа воля на правителството, на управляващото мнозинство за противодействие на този проблем. Затова и работим за диалог по преодоляване върху тези проблеми и съзнаваме, че няма сфера, която би могла да се развива успешно в интерес на всеки един човек, без да се спазва върховенството на закона.
Да. Някак си се създаде впечатление в населението и при подготовката и сега при откриването на Европредседателството, че това ли едва ли не е мана небесна, която ще се посипе над България. Необходимо ли беше това да се случва, защото пък след това разочарованието ще бъде много голямо, тъй като европредседателството си е една рутинна процедура. Вярно, че първото за нас европредседателство, вярно е, че доверието е голямо към нашата държава, но това не е нещо, което е извънредно. То се случва, защото такива са правилата на Европейския съюз. Смятате ли, че може да настъпи разочарование в нашето общество?
Напротив, смятам, че европредседателството е преди всичко отговорност и работа, а не просто празно говорене. Така че ние трябва да използваме председателството, за да покажем, че работим сериозно, че се справяме с проблемите и в същото време осъзнаваме и глобалността на проблемите, които касаят цяла Европа, както споменах и Западните Балкани. Така че преди всичко европредседателството е много работа, която трябва да свършим, и по това как ще я свършим, ще бъдем след това и оценявани.
Да. Не, те не могат да ни дадат лоша оценка, защото председателството е факт и в същото време фактор, който неминуемо носи много по-голям авторитет на държавата, която на ротационен принцип е станала председател. Но някак си в Естония мина много по-приглушено. Това ми беше мисълта, докато у нас доста фанфарен звук се чуваше по време на подготовката и на откриването.
Да, може би има нещо подобно, но все пак сме...
Но това е въпрос и на народопсихология, не обичаме така.
Да, и на народопсихология, в крайна сметка, добре е вече да осъзнаем, че ние сме пълноправни членове на Европейския съюз, че сме европейски граждани и да имаме самочувствието на такива. Да. Може би по-скоро това беше целта на първоначалната еуфория, но тук насетне следва да се свърши много работа.
Което е основната ни задача и основната ни грижа, и дано да с това да се справим с многото работа, както вие два пъти подчертахте.
Да.
От самото начало на тази година започна разделението на партиите, политиците, обществото не по партиен принцип, а по един друг принцип. Този път по въпроса за приемането на Истанбулската конвенция. Голяма, важна, дългосрочна тема, по която всеки от нас има своята си позиция. Каква е вашата, на партията и на парламентарната ви група? Защо е такава? Какви са вашите аргументи и новия превод, който ни обещават, може ли да обедини българското общество, така че това да не е новата разделителна линия?
При всички случаи Истанбулската конвенция трябва и според мен ще бъде приета. Защото в нея всъщност се говори за защита на жените от насилие вкъщи и навън, за по-бързо адекватно правосъдие, за превенция и политики, за обучение на специалисти, които да работят с жертвите, с агресорите и с децата, свидетели на престъпления. Още повече тук... може би изкривен е дебата за конвенцията, може би за това е виновен и неточния превод. Но дори страни като Турция, Албания, Босна и Херцеговина, където все още се извършват убийства на честа, са ратифицирали Истанбулската конвенция. Така че това е... подкрепа, защита на правото на всеки човек, особено на жените, да живеят без насилие в публичната и в частната сфера. Наистина е юридически въпрос от международно значение, а не така, както беше изваден в дебатите напоследък, удар по християнските ценности и традиционния морал на българите. Но както виждате, мисля, че този дебат се разширява и по-скоро би бил полезен в случая. Но мисля, че повечето хора вече са на другото мнение и почват да изказват подкрепа и за Истанбулската конвенция.
Впрочем, аз подкрепям вашето твърдение, че трябваше и до сега много по-голямо обществено обсъждане да се случи на тази конвенция. Тя подготви обществото, посрещно обществото неподготвено, защото дори самата дума джендър, нали знаете, че половината от българите не знаят какво значи. Аз много се надявам с новия превод да се изяснят понятия, които безпокоят българското общество. Сега не можем да отречем, че нашето общество е консервативно, християнско, с определени семейни ценности, които, пак ще кажа, народопсихология, няма как да ги променим, само защото така настоява Европа и налагането на европейски ценности. Много се надявам това обсъждане, което председателя на Народното събрание предложи, доколкото имаме информация, да, на 23-ти започва това обсъждане, ще допринесе много за уеднаквяването на позициите по Истанбулската конвенция. Но Обединени патриоти са против. Те са част от управляващата коалиция. Има ли опасност да се наруши управляващата коалиция поради различните виждания и позиции по Истанбулската конвенция?
Не, не мисля. Даже според мен това е нещо нормално, както и в семейството, да има различни мнения. Да. До тук сме доказали, че всичко се извършва, всичко се случва след дебат, след обсъждане.
Да.
Смятам, че колегите от Патриотичния фронт, простете,
да,
също ще се убедят във важността и недвузначността на Истанбулската конвенция. Но позволете ми да отбележа нещо друго. Вие казахте народопсихология. Смятам обаче, че българското общество е направило голям скок напред,
да,
защото все повече по такива обществени теми хората имат позиция. Изразяват гражданската си позиция и според мен това е полезно.
Да. И накрая от общите въпроси, днес парламентарната група на БСП внесе първия за този кабинет и за тази година вот на недоверие. Какво очаквате от него?
Смятам, че няма да мине.
Това не, то е ясно, това е най-елементарната парламентарна аритметика показва, че няма да мине, но това ще донесе ли нещо за българското общество, защото нека не забравяме, че 83% от хората в България твърдят, че корупцията е най-важният проблем.
Да, и ние не спираме да работим в тази, да, посока и за намаляване на корупцията. Започнах с това в началото. Но според мен това е един евтин политически ход на опозицията. Съжалявам, че трябва да го кажа, но при тези успехи, присъствие във външната политика и на премиера Борисов, и на цялото правителство, това, което се случва в държавата като икономически ръст, като наистина рекорден на брутен вътрешен продукт, намаляване на държавния дълг, борбата с контрабандата, дори ако щете, някак си опозицията остава незабелязана, отсъства, дори граничи леко с изолация и, сигурно, и това със сигурност е осезаемо. И още повече, както видяхте, те внесоха вота сами. Другата опозиционна партия, да, ДПС, не ги подкрепи в този вот на недоверие.
Това до някъде пък да ви кажа за самата БСП, по-добре, че не ги подкрепях.
Ами, това си е проблем вътрешнопартиен, който би трябвало те да коментират.
Добре. И сега, първо, често от този район, второ, защото сте и член на Икономическата комисия, Икономика и туризъм. Един от огромните проблеми, които изкараха българите на улиците, това е втория лифт в Банско. С вас говорихме вече по тази тема, но нека още веднъж, защото не спират протестите за и против. Къде ще се намери пресечната линия? Златната среда?
Ами, аз мисля, че се тръгна вече към разрешаване на този въпрос с решението на Министерски съвет за изменение на плана на управление на парк Пирин. Тук е редно да подчертая, че Банско е една малка община, която обаче напоследък е постоянно в международните класации сред най-добрите зимни курорти. И последното звание му бе присъдено от Брюксел, Европейски град на спорта за 2017 година. Виждате, че цялата област, всички общини, всички кметове, независимо от политическата им принадлежност, подкрепиха Банско.
Да.
Защото за мен, също като представител от Благоевградския регион, това е важно. Важно е за целия регион. В Банско над 60% от населението всъщност са свързани с туризма, с ските, с ресторантьорския бизнес, ако щете, а освен това и близките общини Белица, Якоруда, Злок, Симитли. И това е изключително важно. Права сте тук, че се получиха два полюса, за и против. Но е редно да отбележим едни така наречени неистини, които така наречените еколози изтъкват. Една от тях е, че с измененията ще се увеличи територията с разрешено строителство, да, в националния парк до 8000 декара. Площта на туристическата зона в националния парк Пирин, според действащия към момента план, е 8918 декара сега. Към настоящия момент 2% е освоената част от национален парк Пирин, която всъщност представлява ски зона Банско, и само 0,3% от него са ски пистите и съоръженията.
Да.
Всичко останало са спекулативни твърдения. Другата не е истина. Ще се изсичат вековни гори. Вековните гори в България са защитени със закон.
Да.
Тяхното изсичане е абсолютно забранено и в момента действащия план. Тук е редно да отбележа, че в много от тези рестрикции всъщност са участвали и представители на така наречените еколози, които в момента са говорители на защита на природата. Но аз мога да попитам и нещо друго. Кой е по-екологичният транспорт? Лифта?
Така?
Или автомобилния?
Да.
Защото всеки един от хотелите в Банско поддържа минимум два микробуса, които всеки ден извозват техните гости до скипистите, за да не чакат на лифта. А това са около 300-400 курса на ден, правят тези бусове догоре и обратно. Нима това не е по-големия замърсител,
да,
по-голямата,
да,
опасност за околната среда. Така че тук нещата според мен са доста изкривени и е редно да си дадем сметка за това. Защо една малка община да не получи поле за развитие, да се развива за напред, а не както в Северо-Западна България виждате подобни общини и са изключително замрели, за съжаление. Да, натам са насочени пък други усилия и на Министерство на икономиката, Министерство на финансите, но трябва да използваме даденостите си.
Да.
Аз обичам Пирин. Искам той да остане такъв.
Така?
Но искам да се развива и спорта. Виждате колко спортисти подкрепиха Банско. Виждате колко хора излязоха и на последния хепенинг тук в София,
да,
за подкрепа на решението на правителството. И смятам, че това е вярната посока. Още повече, за застрояването трябва категорично да отбележа. Министърът на околната среда и водите, вицепремиера Симеонов, кмета на Банско Икономов. Всички те казаха, че няма да бъде допуснато строеж на каквото и да е друго, да, нещо, освен втората кабинкова линия. Днес премиера Борисов от брифинга в Страсбург каза абсолютно същото.
Да.
В крайна сметка тук отново идва до това, че ние сме член на Европейския съюз и спазваме всички нормативни документи, регламенти и директиви на европейското законодателство.
Да. Вашата прогноза, как ще се развие и реши проблема в близко бъдеще?
Отново тук може би ще свърши работа истинския дебат.
Така?
Дебата, който не е изкривен през призмата на криво разбраната екология, защото тук е момента може би да се запитаме къде бяха еколозите, когато от другата страна на Пирин, от към Кресна, гореше невековни, огромни полета с гори. Горяха там.
Да.
Другия проблем, който е също важен, замърсителят на въздуха. Ми това са твърдото гориво, въглища и дърва. Затова и нашата цел и като народни представители от Благоевградския регион е да се изгради една газова връзка Симитли-Разлог.
Да.
Защото в момента има проблем, все още са малко потребителите там на газ, но това е само защото газта се кара с цистерни и когато зимата метеорологичните условия станат изключително тежки и прохода предел е затворен,
да,
всъщност газта не може да стигне до там. А една така връзка би позволила повече институции, хотели, учреждения, държавни, общински, да минат на отопление на газ. Какво по-екологично гориво от това в сравнение с сегашното твърдо гориво?
Да. Госпожо Савеклиева, много ви благодаря за вашия коментар в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и на вас, и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Даниела Савеклиева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.